Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйрле иртә, кадерле радио тыңлаучылар. Эфирда Яңы күн программаһы. Һезне журналист Миләүшә Идрисова менән режиссер Люция Тимербаева сәламләй. 2014 елдың ханаулы гына калган көндәрен барлар мәл килеп етте. Һәр кем үтеп барган елга әйләнеп карап һыгымталар яһай. Ә кемдер узып барган ел менән генә сикләнмәенсә, алыҫыраҡ осырҙарға ла күҙ һала. 15 декабрьдә Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт академияһының Шаляпин залында уҙған әҙәби музыкаль кисе, мәҫәлән, тамашасыларын бынан теүәл бер быуатҡа 1914 йылға алып ҡайтты. Тап 100 йыл элек милли әдәбиәтебеҙ, сәнғәтебеҙгә нигеҙ һалыусы шәхестәр Шәйхзада Бабич менән Ғәзиз Әлмөхәмәтов халҡыбыҙҙың рухи тормошонда ҡабатланмаҫ эҙ ҡалдырған йыр һәм шиғриәт кисәләрен ойоштора башлаған. Әлеге сара ошо фажиғәле яҙмышлы ике талант эйәһенең ижадына оло ихтирам билдәһе булып яңғыраны. Кисәнең сценария авторы, филология фәндәре кандидаты Гөлсәсәк Саламатова менән әңгәмә ҡорабыҙ.
Кисә Аркадаш проекты сектарында үтеп, Шәйхзада Бабич һәм Ғәзиз Әлмөхәмәтовтарҙың тыуына 120 йыл тулыуға арнала. Ни өсөн ошо ике ҙур шәхес бергә? Аңлатам. Тап бер быуат элек 1914 йылдың 25 июлендә Өфөлә, элекке дворяндар клубында, хәҙерге Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт академияһының Шаляпин исемендәге концерт залында урнашҡан бинала уларҙың тәүге уртаҡ кисәләре уҙа. Был кисәле Шәйхзада Бабич үҙенең шиғырҙарын уҡый, тап ошо кисә алдынан ғына уның «Мандолина» исемле шиғыры баҫылып сыҡҡан була, ә Ғәзиз Әлмөхәмәтов иһә башҡорт халыҡ йырҙарын башҡара. Был кисә хаҡында уның замандаштары Сәфи Худаш, Ғәлимйән Ибраһимовтар була тип яҙып ҡалдырған булалар. Искиткес матур кисә булды. Әгәр дә Шәйхзада Бабич үҙенең шиғырҙары хаҡында айырым бер кисә үткәрһә, Ғәзиз Әлмөхәмәтов үҙе генә айырым бер кисә үткәрһә, бәлки был кисәнең уңышы ул хәтлем дә юғары булмаҫ ине. Ә тап ошо ике ҙур шәхестең бергә берләшеүе һәм шундай матур кисә атҡарыуы ул әҙәбиәт эсендә, шиғриәт эсендә ҙур бер ваҡиға булды тип яҙалар. Ул ваҡытта, әлбиттә, шиғриәт һәм гермон кисәләре йыш үткәрелгән була. Әммә ләкин тап ошо кисә Шәйхзада Бабич һәм Ғәзиз Әлмөхәмәтовтарҙың уртаҡ кисәһе ҙур ғына ихтирам яулай. Беҙ беләбеҙ, бөгөнгө көндә Шәйхзада Бабич шиғырына Ғәзиз Әлмөхәмәтов музыкаһына йырылған уларҙың берҙән-бер уртаҡ ижад емештәре бар. Уның ҡарауы ошо ике шәхес береһе әҙәбиәт өлкәһен етәкләп, икенсеһе башҡорт сәнғәтенә, башҡорт профессиональ сәнғәтенә нигеҙ һалып, бөгөнгө көндә лә ҙур ихтирамға лайык шәхестәр. Ошо кисәлә Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың үҙе башҡарған эшсе операһынан Ниғмәт арияһы башҡарыласаҡ. Шуның өсөн тамаша ниндәйҙер кимәлдә үткән тарихты иҫләү, үткән тарихҡа ихтирам күрһәтеү йәһәтенән булһа, икенсе ҙур принцибы уның бөгөнгө көндә Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ижадын һәм Шәйхзада Бабич ижадын йәштәрҙең үҙҙәренән ишеттереү. Кисәлә Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика йыр бәйгеһенең беренсе премия лауреаты Руслан Сайфетдинов, Артабан шулай ук төрле конкурстар лауреаты Идел Аралбаев, Әлия Хазиевалар, Аида Мазитовалар Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың операһынан ариялар йырлаясаҡ. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театры актерлары, Башҡортостан Республикаһының Мостай Кәрим исемендәге милли яштар театры артистары шулай ук Башҡортостан дәүләт телерадио компанияһының алып барыусылары, Нефтекама дәүләт филармонияһының артистары Шәйхзада Бабичтың шиғырҙарын уҡыясаҡ.
Бындай кисәләрҙең бөгөнгө көндә әһәмиәте айырыуса ҙур, әйме?
Бындай кисәләрҙең әһәмиәте, әлбиттә, ҙур. Беренсенән, был символик әйбер, сөнки беҙ мәҙәниәт йылын тамамлап, әдәбиәт йылына аяҡ баҫып торабыҙ. Һәм шуға күрә ул тап декабр айына планлаштырылған. Беренсеһе, икенсеһе, бөгөнгө көндә без ошо шәхестәрҙең, әйтәйек, Шәйхзада Бабичтың без быға тиклем артыҡ белеп китмәгән әҫәрҙәре тап йәштәр тарафынан профессиональ сәхнәгә күтәрелеүе. Икенсе яҡтан Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың әҫәрҙәрен пропагандалау тора.
Был шәхестәрҙең ижады тейешенсә өйрәнелмәгән әле, уларҙы асаһы-ласаһы.
Бу шәхестәрнең иҗады әлбәттә өйрәнелеп бетмәгән. Әгәр өйрәнелеп бетһә, улайык югары дәрәҗәгә ия булмас ине. Улар һәр вакыт эзләнү өстендә буласак. Без беләбез Шәйхзада Бабичтың бер нисә табак бит шигырьләре югалганын, ул шигырьнең эзләре буйлап эзләгән кешеләрне беләбез. Һәм без беләбез бүгенге көндә башкорт профессиональ музыка сәнгатенә нигез салган Газиз Әлмөхәммәтовның да ниндидер кимәлдә иҗады төрле якка сәселеп калуын һәм уларның иҗадына ихтирам хаклап бер уларды эзләргә һәм әлбәттә яш буынга тапшырырга тиешбез.
Бу кисәне әзерләүчеләр турында бер-ике һүз.
Кисәнең режиссеры Башкортстанның һәм Россиянең халык артисткасы республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Таңсулпан Бабичева, сценарий авторы филология фәндәре кандидаты Өфе дәүләт сәнгать академиясының доценты Гөлшат Аксаламатова һәм шулай ук вокал етәксе Россиянең һәм Башкортстанның атканган сәнгать эшмәкәре Фәрзәнә Сәгитова.
Әлегесә бундай кисәләр узгарылганы юк ине, шулай булгас, мөгаен тамашачыларды асыштар, яңалыклар көтәләрме?
Әлбәттә, асыштар, яңалыклар көтә һәм тагыла кабатлап әйтәм, бунда Газиз Әлмөхәммәтовның үдинең тавышы яңгыраясак, ул эшсе отырганнан нигъмәт арияһы.
Башлар ватып, таулар актарғандау, әз боларғыз минем тілімді.
Шәрзада Бабичтың шигырьләре укылласак, гомумән шигърият һәм йыр моң кисәһе Шәрзада Бабичтың бик матур шигыры менән тәмамланасак, көчле намыс, ташкан ян, турды, тагы калкынды, тагы башкорт хакында иске ялкын балкыны, бер яһәннәм тулырыр, бер башкорттың ялкыны, миллион ожмах яратыр, бер Уралдың алтынын, Башкортстан, Нурбустан, Райханстан, Гүлбустан, шунда туып, шунда үскән башкорт улы Арслан дигән югары нотала тәмамланасак.
Бундай кисәләрдә оештыручы мөгаен буна ошо шәхесләргә ниндәйдер бер шәхсән караш булырга тиештереме? Ниндәйдер бер энтузиаст булырга тиеш булыштың?
Әлбәттә, бу идеяны күтәреп сакты Таңсулпан Бабичева һәм ошо идея хакында минең менән бүлеште, мин ихлас кабул иттем, чөнки бүгенге көндә тап ошондай кисәләр улар булырга тиеш. Без югары әйберләрне гыйләүдән бигрәк югары эш күрһәтергә тиешбез. Ә ошо югары эш ул үдиңнең туган йөреңдә туып үскән, үдиңнең халкыңды данлаган һәм үдиңнең халкыңның киләчәге хакында кайгырткан шәхесләр хакында югары тындарда һөйләмәй генә уларның эшмәкәрлеге хакында күрһәтү ул миңа калһа зур энтузиастлык һәм әлбәттә уның өчен югары көч кирәк һәм үдиңә карата югары талаптар.
Зур рәхмәт Гөлсәсәк, уңыштар һезгә.
Рәхмәт.
Бундай кисәләр традицияга матур ялага әйләгез.
Без кисәнең сценарий авторы Гөлсәсәк Саламатова менән әңгәмә кордык. Кисә уку йорты сәхнәһендә иң тәүге нәүбәттә яшьләргә төбәк оештырылган һәм бунда әлбәттә зур мәгънә бар. Шәйхзәдә Бабич һәм Газиз Әлмөхәммәтов иҗадының нигезендә милли рух, илһиярлык хисе, туган йөргә һөю кебек мәңгелек кыйммәтләргә тугрылык тойгысы ярылып ята. Һәркемгә мәгълүм булуынса, бүгенге көндә барыбызга ла саф һава һымак кәрәкле бу кыйммәтләр, бигрәк тә яшьләргә. Тапшырубыз тамам, дустар. Уны Милеша Идрисова менән Люция Тимербаева әзерләне. Һау булыгыз, киләһе сорашканга тиклем.